Баннер мәтінін қатесіз жазуға қатысты құжат мақұлданды. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнек ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Аталған заң жобасын қабылдаудың мақсаты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерін көрнек ақпарат мәселелері бойынша жетілдіру. Заң жобасының негізгі бағыттары деректемелер мен көрнек ақпарат мәтіндерін орфография нормаларына сәйкес жазу, деректемелер мен көрнек ақпарат мәтіндерінің түпнұсқалы аудармасын сақтай отырып жазу. Мәтіннің түпнұсқалы аудармасы деген оғым енгізу.